Мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жерма бешинчи октябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таң уктуруусун баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? 24 октябрда кечки жуук 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин бөгөт чарасы сотто каралды.
Апендицит 2 айга камалсасы жөндөн эчтеке основание жок.
Расмий Киев ыплас бомба тууралуу маалыматты текшерүү үчүн Украинага атомдук энергетика боюнча агенттиктин миссиясын чакырды.
Алар бул согуштагы ыплас нерселердин булагы ким экенин билишет. Москва Запорожье атомдук электр станциясында өзөктүк шантаж баштады.
Орусия Украина өз аймагында ыплас бомба колдонууну көздөп жатканын билдирген.
По имеющейся информации, две организации Украины.
Биздеги маалыматтарга караганда, эки Украин мекемесине ыплас бомба даярдоо тапшырмасы берилген.
Кыргызстандык журналист Алишер Саиповтун киши колдуу болгонуна 15 жыл толду. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, ошондой эле жашыл планета, саябан маек түрмөктөрүн дагы алдыда сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо Эрнест Нурматов.
Бишкекте жапырт кармалган активист жана саясатчылардын көбү тергөө бүткөнгө чейин 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди 24 октябрдын кечинде Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайына тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Акыйкатчы Атрап Драхматова алардын ишине байкоо салып жатканын билдирген. Кармалгандар акыркы күндөрү Кемпирова суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы болуп келатышкан. Кармалгандар Таалай Мадеминов, Ирлан Бекчороулу, Асия Сасыкбаева, Рита Карасартова, Шабдан Али, Равшан Жээнбеков, Чыңгыз Капаров, Улукбек Маматаев, Нурлан Асанбаев, Гүлнара Жүрөбаева, Азимбек Бекназаров, Бектур Асанов, Жеңиш Молдохматов, Атай Бейшенбек, Клара Соронкулова, Перизат Суранова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Айданбек Ахматуулу, Айбек Бусурманкулов, Таалайбек Эшали Бишкектин жана Чүйдүн райондук милиция бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми саясатчы Канат Исаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Ички иштер министрлиги кармалгандарга кылмыш жаза кодексине массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. Садыр Жапаров кечээ улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине кийлигише албай турганын, чекитти сот кое турганын айтты. Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусундагы 90 айылды орус аскерлеринин карамагынан бошотуп өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу өлкө күчтөрүнүн түштүк ыкчам командачылыгы кабарлады. Орусиянын армиясы Херсонду кол салуунун алгачкы күндөрү марттын башында эле басып алган. Москва Украинанын 4 облусун, анын ичинде Херсонду сентябрдын аягында аннексиялап өзүнө кошуп алган. Андан көп өтпөй орус аскерлери аталган облустун түндүк жагынан чегине баштаган. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрдагы контур чабуулда бошоткон. Казак президенти Касым Жомарт Токаев Казакстандын куралдуу күчтөрүн модернизациялоо боюнча жаңы аскердик доктринаны бекитти. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Мекеменин билдирмесинде айтылгандай, жаңыртылган доктрина атайын операцияларды ишке ашырган күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жогорулатууну карайт. Доктринада Казакстан эч бир өлкөнү душман катары эсептебей турганы көрсөтүлгөн. Казакстандын доктринасынын жаңыланышы коңшу Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда болуп жатат. Талдоочулар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү өз суверенитетине коркунуч жаралгандан улам Москванын аракеттерин ачык колдоодон карманып келе жатканын белгилешет. Алар ошол эле маалда батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган санкцияларына илешип калбаганга да аракет кылып жатышат. Кыргыз өкмөтү соңку 10 айда бюджетти колдоо үчүн эл аралык донор уюмдардан 180 миллион доллар алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында каржы министринин орун басары Руслан Татиков билдирди. Анын айтымында бул сумманын 50 миллион доллары грант. 24 октябрдагы жыйында парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуунун долбоорун талкуулады. Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров карыз алынган менен өлкөдө ири ишканалар салынбай жатканын айтты. Буга чейин каржы министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Нурбек Акжолов Кыргызстан 2021 жылы эл аралык донорлордон жалпысынан 38 миллиардтай сомо алганын билдирген. Улуу Британиянын башкаруучу консервативдик партиясы экс-финанс министри Риши Сунакты өзүнүн лидери кылып шайлады. Бул ал жакын арада премьер-министр болуп шайланат дегенди түшүндүрөт. Сунакты консерватор депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Анын атаандашы парламенттин төмөнкү палатасы жамааттык палатанын лидери Пенни Мордонт жарыштан чыгарын жар салды. Мурдараак экс-премьер-министр Борис Джонсон да шайлоого катышпай турганын жарыялаган. Консерваторлордун жетекчилиги маалыматты растап, бир эле талапкерди алып чыга турганын кабарлады. Иш жүзүндө ал автоматтык түрдө премьер болуп калат. Падыша Чарльз 3-үнчү өкмөт башчыны келерки аптада дайындайт деп күтүлүүдө. 42 жаштагы Риши Сунак Улуу Британиянын теги түштүк Азиялык биринчи премьер-министри болуп калат. Анын атынеси индиялыктар 1960-жылдары Чыгыш Африкадан Британияга көчүп келишкен. Борис Джонсон быйыл жайда өз партиясындагы кесиптештеринин көпчүлүк бөлүгүнүн колдоосун жоготуп кызматтан кетүү каргасы болгон. Андан кийинки жарышта Риши Сунак менен мурдагы тышкы иштер министри Лиз Трасс эң негизги атаандаш болуп Трасс утуп чыккан. 45 күндөн кийин өкмөттө кайрадан кризис жаралып, Лиз Трасс кызматтан кетти. 26 октябрдан тартып Бишкек шаарына жылуулук берилет. Мындай чечим күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча шаардык штабтын атайын жыйынында кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Алгач балдар бакчалары, мектептер, ооруканалар, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо мекемелери жылуулукка туташтырылат. Андан соң турак жайларга, карызы жок өндүрүш ишканаларына жана мекеме уюмдарга берилет. Кыргызстанда 17 октябрдан аба ырайы кескин өзгөрүп суук түштү.
Эрнис Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы жаңыланып турат. Эми аба ырайы кандай болоорун билип алсак, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18 8, Талас жергесинде 12-17 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абадта 15-20, Ысык Көл облусунда 11-16 градус жылуу, Нарында 9-14 чейин көтөрүлөт, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. 24 октябрда кечке жуук 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин бөгөт чарасы сотто карала баштады. Алардын баары жекшембиде 48 саатка камалган эле. Ошол эле күнү үй жайларында дагы тинтүү жүргүзүлгөн. Ички иштер министрлиги аларга массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. Сотко кесиптешим Бакыт Төрөгелди дагы барды. Кандай болгонун өзүнөн уксак.
Бишкектин 1 май райондук сотунда 25 октябрга караган түнү жана 24 октябрда ошол Кыргызстанда массалык башаламандык уюштурууга аракет кылган деп чексин алган 20 ашык саясатчы, блогер жана активисттердин бир нечесинин бөгөт чарасы аныкталды. Ушул убакытка карата 10 чукул адамдын ошол бөгөт чарасы аныкталып, баардыгы тең 2 айга камакка алынды. Атап айтсак, оппозициялык саясатчы экс депутат Рашан Жээнбеков Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайга 20 декабрга чейин камалды. Андан тышкары журналист жана саясатталуучу Айданбек Акматов, жарандык активисттер Али Шабдан, Талайбек Мадеминов, Бүткүл жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаров да ушундай эле тартипте бөгөт чарасы аныкталып, номер 1 тергөө абагына 20 декабрга чейин камалды. Андан тышкары саясатчы Азимбек Бекназаров, Таластын мурдагы губернатор Айбек Бусурманкулов да 2 ай камалды. Бул жерде негизинен баардыгына тең ушул 20 декабрга чейин деп аныкталган бөгөт чарасы камоо боюнча. Ал эми Азимбек Бекназаровдуку 23 декабрь деп белгиленди. Андан тышкары жогорку кеңештин 5 чакырышынын депутаты Ата мекен партиясынын төрайымы Асия Сасыкбаеванын да бөгөт чарасы аныкталып, ал да 20 декабрга чейин камалды. Андан тышкары Перизат Сурановага да ушундай эле бөгөт чарасы тандалды. Дагы бир жарандык активист ушул Дентрат боюнча Facebook'ta özünün pikirini yazıp bilip sınav kılatkan Erlan Bekçoroğlu'nun da bu çarasan kalabalda 22 dekabrga çeyin kamaldı. Bular neginden ошол сот отурумдарында андан тышкары соттон алынып баратканда да коюлган айыптарга макул эмес экенин бул ошол бийликтин аларга карата саясий куугунтуу экенин айтып эч кандай баягы коюлган айыптарды мойнуна алышкан жок. Бийликте ошол кемпир абат маселеси боюнча Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарыш керек деген эле биз ошо талаптарды койгонбуз деп билдиришти. Андан тышкары Улукбек Маматаев да ошол Ак Калпак партиясынын лидери алда 20 декабрга чейин камалды. Мен ошол Рашан Жээнбековдун бөгөт чарасы аныкталып жаткан сот процессине да катыштым. Анда Рашан Жээнбеков ошол аны кармоо учурунда андан тышкары тинтүүдө үйүндагы ошол бир топ мыйзам бузуулар болгонун билдирди.
Алардын адвокаттары мындан аркы инстанцияларга доо арыз менен кайрылаарын айтышса керек.
Ооба, дээрлик ошол шектен алып жаткандардын баардыгынын тең жактоочулары ошол бөгөт чарасын аныктап алган, ошол камакка алуу боюнча тандалган бөгөт чарага макул эмес экенин кийинки инстанцияга арызданышарын билдиришти. Алар да ошол алар шектүүлөрдү кармоо учурунда алардын үйүн тилткенде мыйзам бузуулары болгонун айтышты. Анан эми алар кармалган жагы 2 ай камалган адамдар тергөөгө же болбосо сотко эч кандай басым кылып кылгангандай алардын кызматтыгы да жок экенин, андай мүмкүнчүлүгү да жок экенин, ошондуктан жашаган жери болгондуктан туруктуу алар ыйгамана чыгаруу керек деген позицияларын билдиришти. Ал эми тергөөчүлөр болсо айтып жатат, эми бул массалык башаламандык уюштурууга аракет кылуу деген өтө оор берене. Ал эми шектен алгандар эгер үй камагында болсо Кыргызстанда ошол жанагындай массалык башаламандыкка чакырууну уланта бериши мүмкүн шектүүлөр. Ошондуктан аларды үй камагына эмес, ошол абакка камаш керек деп сурамышты соттордон.
Бул кесиптешим Бакыт Төрөгелди болду. Ал эми 24 октябрдын кечинде баш коргоо чарасы каралган саясатчы активисттер тууралуу биздин сайтыбыздан дагы кеңири окуя аласыз. Дарыя азаттык чекит орг. Жогорудагы теманы улантабыз. Президент Садыр Жапаров жапырт камакка алынган саясатчылар жана активисттер менен буга чейин дагы сүйлөшкөнүн, кемпир абатка байланыштуу маселени түшүндүрүп бергенине карабай майнап чыкпаганын билдирди. Бул тууралуу ал улуттук кабар агенттигине комментарий берди. Мамлекет башчы кыскасы менден кеткен жок, баары менен диалогко барып атам деди. Ошондой эле камалгандардын ишине кийлигише албай турганын, чекитти сот кое турганын айтты. 24 октябрда Бишкекте оппозициялык саясатчы активисттерди жапырт кармоолорго каршы 10 адам катышкан жүрүш өттү. Ал акцияга кесиптешим Айбек Бибосунов дагы байкоо салды.
Темир жол бекетинен Ала Тоо аянтын көздөй жүрүшкө чыккандар Кемпир абат суу сактагычынын жерин Кыргызстандыкы деп эсептешет жана алар суу астындагы жерлерди Өзбекстанга бербөөнү. Бул жаатта пикирин эркин айтып чыккан саясатчыларды, активисттерди камактан бошотууга бийликти үндөштү. Уюштуруучулар акцияга 500 киши катышканын айтып жатышат.
Биринчиден бул иш чара Кемпир абат боюнча эле пландаштырылганда Кемпир абат берилбесин, Кемпир абат биздики деген эме менен чыкканбыз. Бирок кечинки бийликтин аракеттери, анан активисттердин камалышы экинчи талап эми коюп атабыз, куугунтук токтосун, активисттер бошотулсун деген.
Деди акцияны уюштургандардын бири Элери Битикчи. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчылар, активисттер жана блогерлердин үй жайында тинтүү жүргүзүлдү. Алар милицияга чакыртылып 48 саатка камалышкан. Ички иштер министрлиги массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат.
Атайын тергөө иш чараларынын жүрүшүндө тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында айрым адамдардын массалык башаламандыктарды уюштурууга жана даярдоого, андан кийин бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча далилдер алынган
деп жазылат ИИМдин маалыматында. Ички иштер министрлиги эмне болгон далилдер экенин ачыктай элек, бирок социалдык тармактарда ар кандай аудио жазуулар тарап жатат. Алар оппозициялык маанайдагы саясатчылар, активисттер өткөргөн жыйындан жаздырылганы айтылууда. Үндү ким кандай максатта жаздырганы азырынча белгисиз. 22 октябрь күнү Кемпироватты коргоо комитети түзүлүп, ага бир катар саясатчылар, активисттер мүчө болгону айтылган. Тирандык активист Азат Текшеев мындай деди.
Негизги себепти ошол чогулуш болду деп отчат. Ал чогулушта ушундай болжол менен төңкөрүш жасоо аракеттери жүрүп жатат тигил бул деген себепти айтып, анан ошол айыпты тагып жатышат. Бирок айтып кетер элем, бул чогулушта жөн эле баарлашуу, пикир алмашуу эле гана болгон да. Ал жакта эч кандай төңкөрүш жасайбы же бийликти алмаштырыйбы деген сөздөр болгон эмес, андай аракеттер болгон эмес, тактап айтсам, ага негиз да жок болчу. Бул деген жөн эле коркутуу болуп атат да азырчы. Коркутуп оздорун басып коюу аракети болуп атат.
24 октябрда Жалал Абад шаарындагы Барпы театрынын алдына ондогон адам чогулуп, президент Садыр Жапаровдун саясатын колдогон митинг өткөрүштү.
Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойсузбу, жигиттер?
Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке да ишеним артып, бийликти сындагандардан өлкөдөгү кырдаалды олку-солку кылбоону талап кылышты.
Эмне үчүн биз чек арага чегит коюуда 30 жылдан бери чечилбей келгенге тоскоолдуктар жаратышыбыз керек? Урматтуу кыргыз элим, баарыбыз бирге элек. Президентибиздин саясатын колдоп, Камчыбек Ташиевдин ар бир кадамын колдоп, артында бутуна бут, колма кол болуп берелик. Рахмат.
Деди митингке чыккандардын бири. Ушул эле күнү Өзгөн райондук акимчилигинин алдына да 100 ашуун адам чыгып, бийликтин саясатын колдой турганын билдирип, биримдикке үндөгөн акция өткөрүштү. Ал арада Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынын тургундары дагы митингке чыгып, Кемпир абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга бербөө, бул талапты айтып чыккан саясатчыларды жана активисттерди камактан бошотууну талап кылышты. 23 октябрда 48 саатка камалган 20 ашуун саясатчы, жарандык активисттер буга чейин Кемпир абадка байланыштуу бийликтин чечимин кескин сындап, бир тобу Өзгөндөгү оппозициянын курултайына катышкан. Мындан улам алардын камалышы саясий куугунтук катары сыпатталып атат. Бирок бийликтин ага карата өз позициясы бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай дейт.
Кээ бир менин эски бир коллегаларым мурункудай эле ушул деп эле любой бийликтин бир чечимдерин жактырбай эле каршы чыгып эле бул бирин каршы чыгып эле койсо го бир жөн. Жок, бурмалап, туура эмес маалыматтар таратып, анан кийин демократияны булар ушундай бир көнүп алышты, көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирет.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына байланыштуу долбоордун келишимине ылайык Кыргызстан Өзбекстандан 19699 гектар жер алып, анын ордуна Кемпир абад суу сактагычы турган 4485 гектар жер берилери айтылууда. Анын чеги 900 горизонтал менен эсептелери белгилүү. Жергиликтүү тургундар суу сактагыч кошуна өлкөгө өтүп кетсе, анда чек ара бир нече айылга жакындап келерин айтып, чочулап атышат. Айбек Бибосунов, Таваран Экембердиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Украинанын айланасындагы соңку кырдаалга токтолсок, Киев атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин миссиясын ыплас бомба тууралуу маалыматтарды текшерүү үчүн Украинага чакырды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Твиттерге жазды. Анын айтымында агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси миссия жөнөтүүгө макул болду. Орусиядан айырмаланып, Украина ар дайым ачык болчу жана ачык бойдон калат. Бизде жашыра турган эч нерсе жок, деп жазды Кулеба. Ыплас бомба бул кадимки жардыруучу заттарга радиоактивдүү заттар кошулган курал. Мындай бомба жарылганда радиоактивдүү материалдар айлана чөйрөгө жайылып кетет. Буга чейин орус бийлиги Украина өз аймагында ыплас бомба жардырып Москвага шылтагысы келип жатканын айткан. Алгач бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Британия, Франция жана Түркиянын коргоо министрлерине телефон чалып, эч далил келтирбестен Украина өз аймагында ыплас бомба колдонууга даярданып жатканы тууралуу маалымат аны тынчсыздантып жатканын билдирген. Шойгунун сөздөрүн 24 октябрда өткөн жыйында Орусиянын өзөктүк биологиялык жана химиялык чабуулдардан коргонуу тармагын жетектеген генерал Игорь Кириллов дагы кайталады.
По имеющейся информации, две организации Украины.
Биздеги маалыматтарга караганда, эки Украин мекемесине ыплас бомба даярдоо тапшырмасы берилген. Азыр иш соңку баскычына жетип калган.
Работы находятся на завершающем этапе.
Ал эми мамлекеттик РИА новости агенттиги жарыялаган маалыматка ылайык, ыплас бомба жасоо тапшырмасы Днепропетровск облусундагы комбинатка жана Киевтеги өзөктүк иликтөөлөр институтуна берилген. Украина бул маалыматтардын бардыгын четке кагып, эч кандай ыплас бомбасы жоктугун, андай куралды колдонуу ниети дагы жоктугун билдирди. Президент Владимир Зеленский Европада өзөктүк курал колдонуу жөнүндө Орусиянын лидери Владимир Путинден бөлөк эч ким ойлобой турганын айтты.
Орусиянын коргоо министри бүгүн ыплас бомба тууралуу чет өлкөдөгү министрлерге чалып чыкса деле баарын түшүнүп турушат. Алар бул согуштагы ыплас нерселердин булагы ким экенин билишет. Москва Запорожье атомдук электр станциясында өзөктүк шантаж баштады. Украинадагы өзөктүк объекттердин үстүнөн орус ракеталары учуп жатат. Орус аскерлери Кахов кесинин агрегаттарына жана дамбасына мина коюп, жардырып салабыз деп коркутууда.
Заминовали дамбу и агрегаты Каховскую ГЭС и шантажуют их подрывом.
Деди Зеленский. АКШ, Франция жана Британия Орусиянын ыплас бомба тууралуу келтирген жүйөлөрүн төгүндөп, Москва муну Украинадагы согушту күчөтүү үчүн колдонушу мүмкүн экенин белгилешти. Бул тууралуу үч өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин сайтына жарыяланган текстте жазылгандай, үч өлкө тең орус тараптын билдирүүсүн жалган деп аташкан. Бул айыптоолор эскалацияга шылтоо катары колдонулуп жатканын дүйнө көрүп билип турат. Биз Орусия эскалациясы үчүн пайдалангысы келген бардык шылтоолорду мындан ары да төгүндөп турабыз деп айтылат билдирүүдө. Украина 1990 жылдары Орусия кол салбайт деген кепилдик менен өзөктүк куралынан баш тарткан. Бирок Москва өз сөзүнө турбай 2014 жылы Украинага кол салган. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Москва аннексиялап алган Украина аймактарын коргоо үчүн керек болсо өзөктүк курал да колдонорун эскерткен. АКШ президенти Джо Байден Путиндин өзөктүк курал менен коркутуп үркүткөнү тамаша эмес деп айткан. Ушул тапта Украин күчтөрү контр чабуулун улантып, өлкө чыгышында жана Херсон облусунда орус армиясы басып алган аймактарын бошотуп келатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле учурда актуалдуу болуп жаткан бардык темаларга тартылган видео баяндарды, сюжеттерди, телеберүүлөрдү Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп угуп көрө аласыз. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз, бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповтун киши колдуу болгонуна 15 жыл болду. Аны 2007 жылы 24 октябрда Ошто көчөдө белгисиз адамдар атып кеткен эле. Журналист 2005 жылы Кыргызстанда болгон бийлик алмашууну, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясын жеринен чагылдырган. Анын өлүмүнүн бети али күнгө чейин ачыла элек. Айрым саясатчылар Кыргызстанда азыр журналисттерге сөз эркиндигине болгон кысым токтобой келатканын айтышууда. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Эскерүү кечесинде журналист Алишер Саиповтун эки айлык кызы менен түшкөн сүрөттү биринчи жана акыркы сүрөт болуп калды. 2007-жылы 24 октябрда Алишер Саиповту Оштоо көчөдө белгисиз бирөөлөр атып кеткен.
Бул ошол кызы Зулайха эки айлык калган. Ошол азыр эми кызы 15-ке чыкты. Тилекке каршы бүгүн катыша алып айтат. Азыр ал Германияда окуп атат.
Бишкекте маркум журналистти эскерүү иш-чарасы болду. Анда бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, журналисттер жана эл аралык уюмдар чогулуп, 12 жыл мурда түзүлгөн Алишер Саипов атындагы фонддун иши жанданарын айтышты. 15 киши байкоочу кеңешине кире турган фонд иликтөөчү эл аралык деңгээлде иш алып барган журналисттерди колдоону көздөп жатканын журналист Адил Турдукулов белгиледи.
Бул фонд көбүнесе ушул тарыхый иликтөөлөргө басым жасап, анткени Кыргызстандын кыска тарыхында көз карандысыздык, көптөгөн мындай ачыкталбаган нерселер бар да. Аны болсо ошол бийлик кызыктары менен ачыктаган. Мисалы эле ошол эле Кумтор маселеси, Садыркуловдун өлүмү деп коелук, ошол эле Улан Эгизбаевдин өлүмү. Экинчи бир багыт бул ошол бир гана Кыргызстан менен чекталбай, ошол чек арадагы контрабандалоо, эл аралык иликтөөлөрдү дагы биз приоритет кылып, ошон менен алектенген журналисттерди кандайдыр бир шыктандырып, аларга дагы көмөк көрсөтүү аракетин көрөбүз да.
Бирок Алишер Саиповту эскерүү кечесинде негизги маселе 15 жылдан бери бети ачылбай, адам өлүмү менен коштолгон ишти соңуна чыгаруу өтүнүчү болду. Акыйкатчы Атыра Абдрахматова укук коргоо органдарына Алишер Саиповтун кандай жагдайда өлтүрүлгөнү тууралуу материалдарды сурап кайрылганын, бирок эмгиче жооп ала электигин айтты. Маркум журналисттин бир тууган иниси Шахрух Саипов болсо буларга токтолду.
Азыр мына 15 жыл өттү, ар түрдүү мындай жоромол, ар түрдүү бир мындай жомок сыяктуу нерселер айтып келинет. Эми биздин үй бүлөбүз кыжырыбыз келгени Алишер боюнча акылы сыйбас бир варианттарды айтышкан да, ар түрдүү уюмдар менен байланыштырышкан, башка болгон. Анан макул дегенбиз ал маалда ошо саясий бир окуядан келип чыгып, коңшу мамлекеттер ошо Өзбекстан менен мамилеси бузулуп калбашы үчүн деп. Бирок карасак ал бул нерсе эч табылбайт, өзгөрбөйт. Анан жакында эле ошо ишини кайра жабып салды, 2019 ачылган. Анан бизде үмүт үзүлдү.
Алишер Саипов Америка добушунда, Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Фергана.ру маалымат агенттигинде жана өзү негиздеген Сүйөсат гезитинде иштеген. Журналисттин өлүмүнө шек саналып, 20 жылга камалган киши 2010-жылы күнөөсү жок деген негизде бошотулган. 2012-жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013-жылы токтотулган. 2019-жылы кайрадан уланган тергөө иши быйыл кайра токтотулган. Буга айыпталуучу катары жоопко тартылуучу адамдарды аныктоого мүмкүн болбогону себеп болгон. Алишер Саиповтун апасы Зайнапхан Саипова президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, уулунун ишин иликтөөгө чекит коюп берүүнү суранды. Кайрылууну 24 октябрда Бишкекте Саиповту эскерген иш-чарада иниси Шахрух Саипов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловко берди. Жыйында медиа, коомчулук, саясатчылар да журналисттин өлүмү менен аяктаган ишке чекит коюу талабы менен кайрылышкан менен андан тийиштүү жооп ала алышкан жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аларга мындай деп гана жооп берди.
Компенсаций түрдө биздин президентибизге бул кайрылууңуздарды тапшырабыз. Буюрса, эми колдон келишинче кандай аракет, жөнүн бардыгын моюнга алабыз дегенде. Рахмат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Жылдызкан Жолдошова журналисттердин ишмердүүлүгү дагы деле болсо опурталдуу бойдон калганын белгиледи.
Чындыгы эмне үчүн айтылыш керек? Эмне үчүн ошол кылмыш жасаган адам жазаланыш керек? Мына ушундай окуялар кайталанбаш үчүн. Анан деги эле журналисттерге ушундай кол салуу цивилизацияга каршы жасалган өтө одоно иштер деп. Мен айтат элем, бизде бир эле макал менен айтып койгон философиялык терең сөзү бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген.
Журналист Алишер Саиповтун өлүмүнөн бери 15 жыл өтсө да кылмыштын бети ачыла элек, анын иши жабылган. 26 жаштагы Алишер Саиповтун өлүмүндө Өзбекстандын ошол кездеги бийлигинин тийиштиги бардыгы айтылып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун
коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. 49 жаштагы Жеңиш Абыканов Кемин районунда экоактивисттерден куралган Шумкар Төр уюмунун мүчөсү. Ал 10 жылдан бери тоодогу жапайы жандыктарды коргоп, туристтерге фото аңчылык уюштуруп берип жүрөт. Абыканов кай биринди мылтык менен эмес, фотоаппарат менен бутага алса болоорун. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын эселеп көбөйтүүгө мүмкүн экенин айтып жүрөт. Активисттин бир күндүк ишине кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болду.
Муну
аркы.
Буна эми эсин таптыңыз бекен?
Кыргызстан.
Илбирс деп аталган коомдук уюм экология темасын чагылдырып жүргөн журналисттердин башын бириктирип, Кеминге пресс-тур уюштурду. Биз аларга кошулуп, Боо жетпес деген аймакка бардык. 10 чакты журналист жана чет өлкөлүк 2 жаран активисттерге кошулуп, таңкы саат 5'те туруп, тоону көздөй алдык. Ар бириске Шумкар Төр уюмунун жигиттери бирден ат даярдап коюшкан экен. Алар бизге Бугу, Аркар Кулжа эликтерди жакындан көрсөтүүгө убада беришти. Арабызда атка биринчи мингендер да бар экен. Үрүл-бүрүлдө тең басыралы деген активисттер аттын ноктосуна уланган чылбырларды бири-бирине чиркеп, жалгыз аяк жол менен бастырып жөнөштү. Жол баштап келаткан Жеңиш Абыканов менен биз барчу жердеги бугулар тууралуу сүйлөштүк.
Бир эле кокту да. Жана Аршалуу Төрү деген жер, бул жерде бугулардын эң чоң популяциясы бизде чөнгөн ушул жерде да. Себеби дегенде бул жер тынч. Жашоо шарттарын алак эң негизи тынч жерде тегиз зона.
Абыканов бугу жөнүндө айтып, оозун жыгыча алдыбыздан 4 мурал чуркап өттү. 20 метрге жетпеген аралыктан өткөнүнө карабай биз аларды сүрөткө тартканга жетишпей калдык. Анткени таң толука карай элек болчу. Жеңиш Абыкановдун үйү ушул Боо жетпес деп аталган карагай чейлүү коктун так эле түбүндө жайгашкан. Бул тоо Бишкектен кеминде 200 чакырымдай алыс турат. Абыканов ушул жерде чоңоюп өскөн. Ошондуктан ал коктунун коён жатагына чейин жатка билет. Ал мурда өзү да браконьер болуп жүргөнүн, кайберендерди нечен ирет бутага алганын жашырбайт. Бирок акыркы 10 жылдан бери аларды коргош экенин аңдаган. Ал сөзүн туристтерге фото аңчылыкты кантип уюштуруп берери тууралуу улантты.
Алар тиги ошо бугу тартышты, ошону менен 2 күн жүрдүм, 2 күн түнөдүм, 3 күн жүрдүм да. Анан ошо кечинде кечки съёмкасына жетишпей калып, кечки маалында тарталды, анан кечинде сууга түшкөн маалды күтүп отурдук. Ошондо бир эркеги келатат да, гон аяктап калган убакта. Гон убагында болсо алар кичине эркектердин башы иштей калат да.
Абыканов мүчөлүк кылган Шумкар Төр уюму 2013 жылы уюштурулган. 10 ашык жергиликтүү активисттердин демилгеси менен түзүлгөн бул топ жапайы жаратылышты сактоо жана флора менен фаунаны коргоо максатын көздөйт. Уюм азыр 20,000 гектар жерди коройт.
Ортодуку туура айтылганда бий своих, чтоб чужие боялись депчи. Бул туура нерсе экен да.
Анан өзүңдүкүн биринчи
токтотпосоң, тууган уруң токтотпосоң, досторуң токтобосо бөлөк киши токтобойт да. Анан өзүңдүкүн жакындарыңды кармап штраф салып, айып салып мынтыгын алып атсаң, анан бөлөктөр коркот экен да. Өзүндөрүнүн жакындарын мынтип талкалап атса бизди.
Эртеси күнү эмне болду анан? Бет карашпай калбы дегенде?
Эртеси күнү таарынуу деген болду. Таарыныш бар, катышпай, сүйлөшпөй анан время лечит дегендей. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алышат.
Азыр кадимкидей эле.
Ооба, азыр кадимкидей эле.
Азыр браконьер жок деп айтсак болобу? 100% ушул.
Жок, бар, браконьер бар. Эми бул
алар кимдер браконьерлер?
Браконьерлер ушул эле жергиликтүү элдер да.
Ошентип таң агарып жерге жарык кирген кезде тоонун башына келдик. Бирок дагы 2 чакырымдай жүү басыш керек экен. Биз барган кезде тоого бир карыштай кар жаап койгондуктан тар жолду ат бастыруу кооптуу болду. Биз минип келген аттарды бирден алып карагайдын түбүнө байлап жаткан дагы бир активист Нурдин Алиевди кепке тарттык.
Аттар сиздердики байк?
Сынада тет атты.
Муну
тети.
Тэ аркы.
А буна эме эсин таптыңызбы ким
бул? Кастый кыздар.
А эмечи? Канча ат алып келдиңиз сиз өзүңүз? Канча аттыңыз бар сизге тиешелүү азыр?
Азыр мага тиешелүү, өзүмө тиешелүү эки атым бар менин бияктачы. Азыр негизи туристтер менен көп жылдар болду иште бир көнүскөчү биздин. Анан кийин ат бакканга кичине кыйынчыраак болот экен. Турист эсле баймабай келип турса анда можно кичине эметкенге жайында болсо айыл жеринде болгондон кийин атты бакканга кичине кыйынчыраак болот экен. Болуп калды шүгүрлө шүгүрлө
айылга
айылга элге жарайт өзүбүзгө кичине эми бекер иштеп атпайбызбы анан кичине турист болсо дагы кичине жакшыраак болуп калат экен да.
Англисче үйрөндүңүзбү?
Yes. Yes.
Жапайы жаныктарды коноктору көрсөтүү үчүн Шумкар түр уюму атайын карол аянтчасын уюштурган. Жыгачтан салынып, үстү жабылган жайга 20-дай киши батат. Алардын дүрбүлөрү менен биз бугу, каман, ийлик жана каршыкырды көрдүк.
Тигине, тигине. Тиги жерде эки бугу жүрөт, мүйүштү экен. Бирөөсү чоң. Мына бул жагында да бар. Тиги каршыкырлардын үстүндө да жүрөт жана эки бугу. Алдындагы мүйүштү болчу да.
Эки наркы бетте да үч каман дептим ал
да. Ооба, каман.
Алар нары өтүп кетишти окшойт.
Каман жок, алар оттоп атышат дагы эле. Азыр акырындап, акырындап оттоп анан киришет да. Азыр дагы эртерээк дагы күн тийгенден кийин кирип кетишет го уже токойду көздөй бара атышат да.
Булар бул жакта эмнелер бар дагы? Каман, карышкыр, бугуларды көрдүк да азыр.
Бизде ушул жерде чоң кемде Кыргызстанда болгон жаныбарлардын баардыгы бар. Ар кар колжадан бөлөгү да. Илбирс бар, мына ушул эле жерде жакында эле илбирс түштү. Жазында камерага фотолавышка ошол биз турган жерден 200 метр сүлөөсүн бар. Карышкырды көрдүңөр, бугуну көрдүңөр, чочкону көрдүңөр, элик бар, коён, тыйынчычкан баардыгы бар.
Канча түрү болжолду? Канча түрү бар?
Эмнен?
Жапайы жаныбарлардын канча түрү бар?
Ошол бизде болгон мына күрөң аюуну көрүп атасыңар. Күрөң аюу да бар. Ооба, бул жерде күрөң аюу да бар. Канаттуулардан бизде Кыргызстанда сейрек кездешүүчү могу кара кур деп коет, тетерев. Бул дагы ушул бизде чоң кемде Кыргызстанда Ысык Көлдүн аркы түндүк тарабында гана бар, анан ушул чоң кемдин ушул түндүк тарабында Кыргызстанда эки эле жерде бар ушул сейрек кездешүүчү могу кара кур.
Боо жетпес аймагында бугу, каман, элик, аркар, кулжа, күрөң аюу жана ак элбирс өңдөгөн жапайы жаныктардын түрү бар. Алардын санын активисттер жыл сайын болжолдуу эсептеп турушат. Биздин маектешибиз Жеңиш Абыканов жаныбарлардын саны жыл санап көбөйүп жатканын, аларды көрүүгө кызыгып келген туристтердин саны арбын экенин айтып отурду.
Конечно, бул фото охота менен деле каражат таап, туристтерди кызыктырып, жергиликтүү элдерге кызыктырса болот экен, бирок эми биздики ага жаңы өнүгүп атат да бул. Ошон үчүн жаратылышты биринчи коргоп алышыбыз керек, жаныбарды көбөйтүп алышыбыз керек, андан кийин анан туристтер келе баштайт.
Фото охотодон жакшы кетишеби каражат? Мисалы сизге өзүңүзгө төлөйтпү?
Ооба, эми мындай кандай десем, эми аларга да күч келбейт, бизге деле акырын иштесе болот да.
Канча төлөйт ал фото охотого сизге? Эгер эме болбосо, жашыруун болбосо.
Эми аны өзүң сүйлөшөсүң, мисалы үчүн ар ким клиенттин өзүнүн чөнтөгүнө жараша да, мисалы үчүн ал эле.
Кыргызстанда жапайы аңчылык кылууга тыюу салынган. Жекеменчик мергенчилердин чарбалары берген маалыматтарда негизделген улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда 40 миңдей тоо эчки, 17 миңдей аркар кулжа, 4 миңге чукул элик, 2 миңден ашык кара кийик жана 100дөй бугу марал бар экендиги катталган. Усулдук эреже боюнча баш санактын жыйынтыгы алардын табигый өлүм житимин эске алуу менен эсептелинип, ача туяктуу жапайы жаныбарлардын санынын белгиленген көрсөткүчүнүн 0.5% атууга жыл сайын мергенчиликке уруксат берилет. Тоо текени атыш үчүн кыргыз жарандары 10 миң сом, чет элдиктер 100 миң сом төлөйт. Бирок айрым экоактивисттер аңчылыкка таптакыр тыюу салуу керек деген, анын ордун фото аңчылыкка алмаштырса болорун белгилеп келишет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Студияда Элиза Кененбаева. Оводон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде таанышам десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Кезек эми азаттыктын сыябан маек түрмөгүндө Динара Бейшиналиева кыргыз поэзиясында өзүнө өзгөчө стили бар акындардын бири. Быйыл анын Ак деген аталыштагы ыр жыйнагы жарык көрдү. Кесиптешим Санжи Туйтонова акын менен аялдар поэзиясы, азыркы доордогу баалуулуктар, ош кыйыштар тууралуу маектешти. Анда ушул маекти чогулгалы.
Динарайым, куш келипсиз.
Рахмат.
Сиздин китебиңиз колго тийгенде Ак деген аталышы өзгөчө көрүндү. Китептин мукабасы дагы ак түстө экен.
Ак деген темасындагы китептин атындагы ак деп атаганым, мен бул ак көптөн бери көңүлүмө багып жүргөн сөз эле да. Актын ичинде бардыгы бар. Ак акыйкат да, акыйкат бул өзү. Акыйкат эмне дегенде, бул акыйкат толуу өлү. Толуу бул чындык, өлү да чындык, ак экени чындык да. Анын ортосундагы өмүрдүн ташкындап агып аткан өмүр дайрада ичинде чындыгы бар, сүйүүсү бар, ак сүйүү бар, урматтоо, акыйкат, чындык ошонун бардыгы ичине камтылганда бул туулгандан өлгөнгө чейинки жолдогу адам көкүрөккө багып жүрө турган адамдын өзөгү ак болуш керек деп ойлоп көп нерсени камтыйт. Эми кыскартып айтканда ушундай да. Ошон үчүн мага жагып мен ак деп атагам. Жазып атканда атайын өзгөчө кылайын дебейт экен киши. Эми акын калемгер шамалдын ыргагын сезет, чымчыктын сайраганын угат дегендей кандай кабыл алса ошондой эле жазат да.
Китептин бир жеринде көп учурда жакшы адамдарды периштеге теңешет, бирок адам периштеден да өйдө турушу мүмкүн. Ар бир сөздүн жаны бар, эгер көңүлү кааласа адамдын колунан баары келет дегендей маанини бериптирсиз. Мен китептен сопулардын, сопучулук жолдо жүргөн акындардын кайрыктарын сезгендей болдум да ушул саптарды окуп атып.
Туура баамдагансың, ошол мен чыгыш акындардын, сопу акындардын ырларын окуйм, өмүр баяндары менен таанышмын. Анан эми бул ар бир эле адам кайдан келдим, эмне жашап атам, кайда баратам деп ойлонушуң керек экен да, ойлонот экенсиң. Ошондо Кудайым айтат экен да, мен жерге өзүмдүн орун басарымды жараттым деп периштелергечи. Анан ал Кудайдын орун басары деңгээлге коюлган адам деген бул периштеден да жогоруда. Адамда бардык касиет бар экен. Айбандык, адамдык, периштелик да. Анан ал эрикти Кудай адамдын өзүнө берип койгон. Кааласаң төмөндө жаша, кааласаң жогоруда жаша. Кааласаң мен сага чексиз ааламды бердим. Учуп мен көрсөтүп, мен дасторконго жайып койгон сулуулукту ырдап, ошону көрүп рахаттанып жаша деп берип койгон экен. Периштелик деген касиет эми адам сыяктуу жаша, адамдан жогору жаша, бийик бол деген да. Бийиктик мисалы кыргыз атам айтат, башыңды бийик карма деп. Бийиктик деген сөз мага да жагат. Суу бууланып, океандан суу бууланып, өйдө бийикке көтөрүлүп, анан жамгур болуп кайра жаайт. Бийикке көтөрүлгөндө гана жаайт да. Жерлерди, чөлдөрдү суу карат. Күн да чыгыштан чыгып бийикке көтөрүлүп, анан бүт жан жаныбарларга, бүт тирүү затка өзүнүн жарыгын тийгизет да. Бул адам ошол кудуретке жете ала турган күчү болот. Кантип андай күчкө ээ болот десе, баягы эле тазалык жол менен басыш керек экен да.
Эй Динар, сайды бойлой дайрага айланган ырлар, ыпылас сен жашаган шул жерге жаар, агарат таштан ташка агып жатып, ал кетти, ал сырадым дебегениң урунган урчук ташка белегидир. Эй Динар, кашыңа келгенин эле тиктей бербе, оозуңа келгенде эле жектей бербе. Эт жебе, сага окшогон жандык болгон, ичиңди ким бирөөгө мүрзө кылбай, ичиңде жакшылыкты мүлдө кылгын.
Дагы бир жерде мен ырды ойноп туруп эле жаза албайм. Кайсы бир кезде жазам, кайсы бир кезде калемиме жолоюн десем да жолой албайм депсиз. Кыргыздын жеңи жок. Калыгул баштаган акын даанышмандарына аянтчып турган, аны ошол ыр саптар аркылуу берген деп айтылып жүрөт. Сиз ушундай касиеттин барына ишенесизби?
Буга ишенем, бирок адамдын касиети, жүрөгүнүн тазалыгы ичинде күйүп турган от болуш керек, тирүүлүктүн оту болуш керек. Адам өзү тирүү болуш керек да, тирүүлөр жазыш үчүнчү анан минтип айтылат эмеспи? Баягы сопулар, соп акындар деп койбодукпу? Өлүк адамдар анан тирүү адамдар депчи. Адам 24 саат жаза берсе болчудай кудуретке ээ экенин азыр ушинтип ойлоп ишенип келатам да. Анан болгону баягы күч кубатың чектелип турбай чарчап кетет экенсиң, уктап эс алыш керек экен, анан мээ деле баягы эметип кетесиң да, кээде ошо ооруп сыктап калганда өз атыңды таппай каласың дегендей. Кудай, сен мага өмүр берчи, мен ичимдеги чети ойул элек нерсени жазып калайын деп тилинем да.
Адамдагы тирүүлүк бул от деп жатпайсызбы? Мен азыр сиз менен сүйлөшүп отуруп Прометей жөнүндөгү уламышты эстеп кеттим. Кудайлардан от туурдап келип адамдарга берип аман алып калат эмеспи ал? Балким от деген ошол тирүүлүктүн өзөгүн түзгөн адамдын аң сезими болуп жүрбөсүн деген ой кетти да мага.
От бул жарык да. А жарык бул сүйүү. Сүйүүнүн ичинде эмне бар? Сүйүүнүн ичинде мээрим бар, боорукерлик бар, жумшактык бар, эрк бар, күч, кудурет бар, намыс бар, сабырдуулук бар да. Сүйүү жалгыз эмес. Фонтан бир суу болуп атырылып чыгып анан мынтип чачырайт эмеспи? Ошонун ар бир чачырандысынан биригип келип сууду, фонтанды түзөт да. А сүйүү кайдан келди десе, сүйүү албетте Кудайдан келген. Сүйүүсүз жашоо бул жашоо эмес, бекер өткөндүк. Өзү айтылат эмеспи, бул дүйнө сүйүүнүн үстүнө курулган депчи. Анан ошондо бардык нерсе бар да, ошо жана сеникөө сөз кылган от дагы бар.
Кээ бир ырларыңызда дин темасы козголуптур. Кудайдын жерди, сууну жаратканын, периштени жумшап адамга жан салганын адегенде кара сөз менен жазып, аягында ыр кылып бүтүргөн турбайсызбы? Сиз муну эмне себептен жазып калдыңыз? Ким жана эмне түрткү болду дегендей?
Ошо алгачкы поэма деген ырды, ыр түрмөгүн айтып атсаң керек. Ал аты айтып тургандай эле алгачкы поэма дегендей эле баягы жердин жаралышы, анан адам кантип келген, анан адам бейиштен кантип куулган, жерге түшкөндөгүсү, анан акыры барып адамдын баскан жеринен адамдын түшкөн жеринде ага чейин жер ушунчалык гүлдөп өсүп өнүгүп турган эми ошол жерде кастык башталды, өлүм башталды. Бейиште өлүм жок эле, адам жерге түшкөн өлүм башталды. Бири биринде буттосу, жаман саноо, карасантайлыктын баары башталды. Эми ошол сынактан өзүң кайра жанагы түшкөн жериңе көтөрүлүш үчүн ошол сынактан тырмалаңдап жүрүп өт деген нерсени жазайын дегем.
Китепте ырлардан мурда кара сөз түрүндө түшүндүрмө жазып, анан ыр кылып бериптирсиз. Бул идеяны кайдан алдыңыз? Балким кимдир бирөө түрткү бердиби дегендей.
Менден ушу баардык ушундай деп сурайт, эмнеге мындай кара сөз жазып анан ыр жасасың деп. Анан ыр жасайын десем, мен тиги толбой калгандай да, көкүрөгүмдө бир нерсе жетпей калгандай да. Анан бул биринчи себеби, анан экинчиси мындай өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө да каала дейт эмеспи? Ырас, мен ошо кара сөздү өзүм жакшы деп көкүрөгүмдө таанып атам да, анан ушуну башкалар да билип алсын деген кыязда ошонун анан убакыттын аздыгына байланыштуу учкай гана көкүрөгүмдө кайнап аткан нерсенин мындай терип терип гүлүн бүрүн анан учкай гана жаза кетип ошол окурмандын жүрөгүнө жукса экен деген жакшы ниетте жазам да. Анан эми бул нерсени мен качан алдым, качан башталды десе, ошол эле баягы балалык кезде башталганда. Мен дайыма айтып жүрөм, Бектур Исаков агайдын таасири, адай мугалимибизчи, ошол агай үйрөткөн жазганды. Анан ал агай кара сөз жазгыла, ыр ушундай болот деп түшүндүрүп берген. Мен экөөнү тең жазып келгем. Анан кара сөздү башында ырын аягыначы. Ошо күндөн ушул күн уланып эле келатат, анан азыр мен муну таштагым да келбей калды, өзүмө жагып калды. Бул ушу мен калем кармаганда башталган нерсе го.
Сизди акын, жазуучу катары эмес, биз бир кезде таланттуу журналист катары дагы таанычу элек. Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыргыз тилдүү басылмаларынын карлыгачы болгон, сөз эркиндиги, адам укугу деген темаларды көтөрүп чыккан Асавада бир топ жыл иштеп калдыңыз. Жолдошуңуз жазуучу Мамат Сабыров экөөңүздүн журналистикада жүргөн жылдарыңар ушул китептеги ырларда чагылдырылдыбы? Ошол дөңгөлөктөй чимирилген, бирөөлөр үчүн оор мезгил болгон жылдар, кыйынчылыктар ырга айланды бекен деген суроо туулат да.
Албетте, жана биз айтпадыкпы, турмуштагы өзү китеп экен, мугалим экен депчи. Анан мен ошо Асабада иштеп жүргөндө аябай чарчап иштечим да, өзү негизи мен бир иш кылсам жаман берилип алам да, башотум менен берилип кетем, калганын баарын таштап коюп элечи. Ошондо эртеден кечке макала жасабыз, кечинде үйгө келгенде дагы түнү да түшүңө кирип чыгат да макала дегенчи, эртеңки макаланы кандай кылам деп. Анан Мелис Эшимканов Раматылык кайсы бир деңгээлде мен устатым да болду да, жазганды үйрөндү, үйрөттү мага, мындай кылып жазгыла, андай кылып жазгыла деп бир топ журналисттерди мындай марафонго салып, жарышка салып койду, жарышкыла дегендейчи. Анан ошондо турмуштан эм ал кээде ойлойт да, бул журналистика акындын же жазуучунун убактысын урдады дешет го. Бирок жок, андай эмес экен. Ошол жакшы менен сүйлөшөсүң, жаман менен сүйлөшөсүң, жасасың күндөп түндөпчү, ошол көкүрөктө жашап калып сенин кийинки жаса турган ырыңа пайдубал бир үрөөн болуп берет экен да. Балким эми ырдын терезесин миңдеген, миллиондогон эшиктери, терезелери бар да, ыр өзүнчө бир аалам болсочу, ошонун көп терезелери балким ошол Асаба кесиптин иштеп жүргөндө ачылды деп айта алам да.
Аял акындар кыз кездин өзүнүн ырлары болот, келин болгондо өзүнчө ырлар чыгат, эне болгондо дагы өзүнчө ырлар жаралат дешет. Сиз азыр небере да көрүп калдыңыз, чыгармачылыкка жаш курактын таасири болобу чын эле?
Ооба, жакшы суроо болду. Балалык кездин өзүнүн ыры болот экен. Ыр өсүп отурат деп коет эмеспи? Өсүп отурбай эле ыр ошол өзүнүн өмүрүн жашайт экен. Балалык кезд экен. Мисалы мен азыр ошо балалык кезимдегидей дүйнөнү кабыл ала албайм да, ошол эле мисалы тоодон күн чыгып келатканын көрсөм, азыр башка көз менен жазсам, ал кездин бир өзүнүн сулуулугу менен жазылып калды да кагазгачы. Анан ар бир мезгил өзү сулуу экен. Ошо жаштык кесим, келин кез дегендей, азыр эми неберем бабушка деп коет. Анан чоң эне болуу да өзүнчө бакыт экен. Өзүм баккам чоң неберемди. Бул дагы бир Кудайдын ушул күндөргө жеткизгенине шүгүр да. Анан ал эми жүрөктүн дүйнөнү кабылдоосу, балалык кезде кийин жаштык кезде кандай кабылдасам ошондой эле кабыл алат. Балким күндүн чыгып келаткан күндүн бир кезде миңдеген нурун көрө алсам, азыр балким ошону 10,000 нурун көрүп калдым дегендейчи. Бир аз өсүү болду, бир аз башка үмүттөн карап калдым, бирок айтайын деген ырларым дагы деле ошондогудай го.
Динара айым, биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Силерге дагы ишиңерге ийгилик, чакырганыңызга рахмат. Төбөм көккө жетип калды. Рахмат силерге.
Сизге дагы чыгармачылык албан-албан ийгиликтерди каалайбыз. Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Ижесиңдер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келатабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун шейшемби күнкү таңкы берүүсүн Сөз айра рубрикасы менен улантабыз, аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчий мой прах, я уже дома, а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, Бергена тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене Кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды Бергена деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да, кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбаштары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайылап эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Есениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Ушун менен Азаттык радиосунун 25 октябрь күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта болуңуз.